Եթերշիա ռադիո ժուրնալի Սակարդվել։ Սակարդվելո ուպիտվել է սխովլիսը։
Կանվագծով կադացեմատա ծիկլս, քարտուլի սազորգարետուլի պուբլիցիստիկա Սակարդվելոս թավիսուպլեմիս դամուկ էդեպլովիսը դա ախշենեմիսատույս պրծոլաշի։ Սինա գադացեմաշի չվեն դավիցղետ կացնոբաց էրիլիսը Կավկասիիս մոսպովիս սուրվիլի Հուսետիս իմպերիալիզմիս միեր։ Ինտերես իծորս ես էրիլի իմիտ, ռոմ մաշին, ասեիգի ատեսխրաս թեքսմետից լիսատույս ռոդեսաց ես էրիլի իկնա կամոքեղնեբուլի գազետչի կարդուլի գազետի, ռոմելից ռոգործ մոգեղսենեբատ կամոդիո դատեսխրաս թեքսմետիդան ատեսխրաս թվրամետից գլամդեմ Գյորգի Կերեսելիձիս ռեդակտորոբիտ, ամծելուշի աղձրուլի պրոբլեմեբի դա սակիտխեբի դղեսաց ակտուալուրիա ռատգանաց Կավկասիուրի էրթոբիս սակիտխի, Կավկասիուրի պոլիտիկիս սակիտխի, մետատ մնիշնոլովանի սակիտխիա իմպերիիս պոլիտիկուր ծխորեբաշի դա գանսակութրեբիտ իմպերիո դեպշի ռոդեսաց իմպերիիս ռղվեվա միմդինարեոպս։ Դարում իմպերիիս ռղվեվա միմդինարեոպ դա ատեսխրաս թեքսմետ թրամեծ լեպշի, դարում իմպերիիս ռղվեվա միմդինարեոպս դղեսաց միուխեդավատ դիդի մցտելուբեպիս ամիսի շեչերեպիս, ան ռեստրուկտուրիրեպիս պոլիտիկիտ ռասագրոլիա արավիստույս արիխո դամալուլի։ Մաշին ատեսխրաս թեքսմետ թրամեծ լեպշի պիրոլիմ սոպլիո օմիս միմդինարեոպիս պրոցեսի ռատխոմդա ყველა ძალიან დიდი იმედი ჰქონდა რომ აგერაგერ იმპერია დაირღვეოდა რუსეთის დამარცხებით ომში და ის ქვეყნები ის ხალხები რომლებიც რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში იყვნენ შეყვანილნი ან შეთრეულნი ძალით დაპყრობილნი მოიპოვებდნენ დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას ამ კონტექსტში რასაკვირველია გასაზრებელი იყო და ქართული პუბლიცისტები და ქართული მამულიშვილები მეტად მნიშვნელოვან ადგილს უთმობენ თავის აზროვნებაში ამ საკითხს გასაზრებელი იყო პრობლემა კავკასიის ერების ურთიერთ მოწყობისა მთლიანად კავკასიური რეგიონის გათავისუფლებისა და ამავე დროს კეთილ მოწყობისა სწორედ ეს საკითხი დგას დღესაც ჩვენს წინაშე, რადგანაც 70 წლიანი ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში ბევრი ისეთი რამ, რაც ინახავდა და ერთ დიდ კვანძად კრავდა კავკასიის ერებს, მოიშალა და ურთიერთ ქიშპობაშიც კი გადავიდა. ჩვენ ვიცით რა პრობლემები არსებობს ერთა ურთიერთობაში და ამიტომ თითქოს არაფერი გასაკვირი არ არის ისტორიული თვალსაზრისით, მაგრამ რასაკვირველია მეოცე საუკუნის დასასრულს, როდესაც ცივილიზაციებმა არაჩვეულებრივ განვითარების დონეს მიაღწიეს თუნდაც სამართლებრივი საზოგადოების შექმნის სახით დღევანდელ დღეს ევროპის მაგალითს თუ ავიღებთ რა თქმა უნდა და ჩვენ ხომ ევროპისკენ მივისწრაფვით დღევანდელ დღეს ყველა საკითხი თავიდან არის გადასაზრებელი და ამავე დროს გადასაწყვეტი იმ პოლიტიკურ და სოციალურ ბაზისზე, რომელიც მოგცა თანამედროვე დასავლურმა ცივილიზაციამ, როგორც საწინდარი ერთა მშვიდობიანი და ბუნებრივი ურთიერთცხოვრებისა და განვითარებისა. წერილი, რომლის კითხვაც დავიწყეთ ჩვენ წინა გადაცემაში, ეხება სწორედ იმ პოლიტიკურ სტრატეგიას, რომელიც ჰქონდა რუსეთს კავკასიის მიმართ და კავკასიის ერთა მიმართ. რადგანაც საერთო აღიარებით ძირითადად ეს სტრატეგია, იმპერიული სტრატეგია რასაკვირველია, უცვლელი რჩება და დიდი იმპერიები ყოველთვის ცდილობენ ხოლმე აი ამ თავისი კონსერვატიზმით შეინარჩუნონ თავისი მთლიანობა. ეს ერთგვარი ფსიქოლოგიური ძალის მომცემიც არის, ასე ვთქვათ, კონსერვატიზმი ამ შემთხვევაში, რადგანაც კონსერვატული უცვლელობა გულისხმობს, რომ არაფერი არ შეიცვლება და არაფერი არ იცვლება და თითქოს თვითგადარჩენის ფსიქოლოგიური ძალაც მეტი აქვს. აი სწორედ ამ ვითარებაში საინტერესოდ გვეჩვენება გაცნობა ამ წერილისა იმ ისტორიული სიტუაციის ფონზე, რომელიც არსებობდა მაშინ, არა მარტო საქართველოში, არამედ მთლიანად კავკასიაში. და შეჯერება იმ პრობლემებისა, რომელთა წინაშედაც აღმოჩნდა ქართული პუბლიცისტიკა, ქართული მოაზროვნეები, იმ პრობლემებთან, რომლის წინაშედაც დღეს ჩვენ ვართ აღმოჩენილი. რასაკვირველია, ისტორიული ნაწილი, რომელიც წინ უძღვის ზოგიერთ პრობლემათა გაშუქებას, შეიძლება დღეს ყველასათვის ერთნაირად საინტერესო არ იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვფიქრობ, საინტერესოა თვით ამ წერილის მთლიანად გაცნობა და ამიტომ მეც მივყვები წერილის მსვლელობას. უკვე მე-17 საუკუნის დასაწყისში დაიწყო ყაზახების სვლა ჩრდილოეთ კავკასიისაკენ და მათი ბრძოლა კავკასიელთა წინააღმდეგ. მათი პირველი კოლონიები დაარსნენ ტიუმენისა და არღვენისა და სუნჯას შესართავთან. ეს კოლონიები ყაჩახთა ბრბოები უფრო იყვნენ, ვიდრე ნამდვილი კოლონიები. ვაჭრობასაც ცოტას ეწეოდნენ. ბევრი ცნობები არ მოგვეპოვება ამ პირველ შემოსევაზე ყაზახთა კავკასიაში. მაგრამ ფაქტია, რომ მე-17 საუკუნეში მათ თერგს მოაღწიეს და დაარსეს იქ კოლონიები. აქ მოუვიდათ შეტაკება ადგილობრივ მცხოვრებლებთან თერგის ყაზახებს. მთავრობის დახმარებით გაიმარჯვეს დამარცხებულებმა ტრებზე. გადავიდნენ თერგზე სამხრეთით, გააშენეს სტანიცები ადმირალ გენერალის აბრომსონის დახმარებით და გამოუცხადეს ერთგულება რუსეთის სახელმწიფოს. ეს მოხდა მე-18 საუკუნის დასაწყისში. 1795 წელს ყიზლარი გახდა რუსების უმთავრეს ქალაქად კავკასიაში და ასევე ითვლებოდა იგი 1763 წლამდე. თერგის ყაზახებმა დონის ყაზახებს მოუცვალეს ადგილები. თერგისანი ისევ დაბრუნდნენ ძველ ადგილებზე თერგის ბოლოში, ხოლო დონის ყაზახებმა სხვა ადგილებიც დაიჭირეს და ამგვარად გაადიდეს ყაზახთა ტერიტორია. აქაც იგენი ყუმიყებსა და სხვა ადგილობრივ მცხოვრებს შეესივნენ, ხოლო კულტურულად ისინი გაცილებით დაბლა იდგნენ, ვიდრე მათი მეზობელი ჩაჩნები, ყუმიხები და ყაბარდოელები. მიწის მუშაობა, განსაკუთრებით მევენახეობა და საშინაო მრეწველობის ბევრი დარგები მათგან ისწავლეს ყაზახებმა. სახლებიც კი ყაბარდოელების რიგზე ააშენეს, აგრეთვე აბრეშუმის კეთებაც მათგან ისწავლეს. მაგრამ მათგანვე შეითვისეს აგრეთვე ჩვეულება ქალების მუშაობისა და მამაკაცის უსაქმურობისა ომის გარეშე. ორგანიზაციას ყაზახთა კიდევ ჰქონდა თავისუფალი სული, როგორც ძველად სეჩში, და მთავრობაც არ ერჩოდა ჯერჯერობით ამ თავისუფალ ორგანიზაციებს. ადგილობრივ მცხოვრებთა წინააღმდეგ ბრძოლა, დაუნდობელი და მხეცური, უკვე აუცილებლობად გადაიქცა. რაღაი ძლიერი კოლონიები გაჩნდა ყაზახებისა კავკასიაში და პირველნი მსხვერპლნი ამ ბრძოლისა გახდნენ ნოღაის თათრები, ნაშტნი ძველის ოქროს ურდოსი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Тершия радиожурнали Сакарцело. Гадасима Михавс, Джан Рикашия.
განვაგრძობ წერილს კავკასიის მოსპობის სურვილი რუსეთის იმპერიალიზმის მიერ. შეგახსენებთ, წერილი გამოქვეყნდა ქართულ გაზეთში 1917 წლის ნომრებში. ქართული გაზეთი გამოდიოდა 1916-დან 1918 წლამდე გიორგი კერესელიძის რედაქტორობით. ახლა განვაგრძობთ წერილი კავკასიის მოსპობის სურვილი რუსეთის იმპერიალიზმის მიერ. ჩვენ ვეხებით კავკასიაში ყაზახთა განსახლებას და ამ სტრატეგიის გამოყენებას კავკასიის დასაპყრობად რუსეთის პოლიტიკოსების მიერ. 1763 წელს დაარსდა ქალაქი და ციხე მოზდოკი. 1770 წელს იგი დიდ ციხედ გადააქციეს ყაზახების დიდის გარნიზონით. ეს ყაზახები დონიდან ჩამოვიდნენ და აგრეთვე ვოლგის ყაზახებს მიემატა ძველ კოლონიებს. ამგვარად მთელი პოლკი დაარსდა მოზდოკის ყაზახობის. მათში გაქრისტიანებული ყალმუხები წერიბნენ. ასე შეიქმნა ეგრეთ წოდებული ყაზახთა ლინია, ანუ ხაზი, რომელიც აზოვის ზღვიდან კასპიის ზღვამდე მიდიოდა. და რაც დრო გადიოდა, იმდენად უახლოვდებოდა ეს ლინია კავკასიის ქედსა. ლინია 1767 წელს მაგალითად თერგამდის მიდის კასპიის ზღვიდან დასავლეთისაკენ, შემდეგ უხვევს ჩრდილოეთისაკენ და ჭრის სტავროპოლის მიდამოებსა, ხოლო ლინია 1798-ის და 1798-ის წლებისა პირდაპირ ხაზით მიდის კასპიის ზღვიდან შავ ზღვამდის და მთელი თერგისა და ყუბანის მიდამოები უჭირავს. 1822 წელს ლინია უკვე დამთავრებული იყო, განუწყვეტლად მიდიოდა ჯარისა და მიწის მუშათა სოფლები ორ ზღვის შუა 700 ვერსის სიგრძეზე. ერმოლოვის დროიდან 1816 წლიდან მთავრობამ დიდი დახმარების გაწევა დაუწყო ყაზახებს და მათ ხმარობდა აგრეთვე კავკასიელთა წინააღმდეგ, რადგანაც კავკასიელები მიხვდნენ ყაზახთა საფრთხესა და საშინელი ბრძოლა გამოუცხადეს მათ. მთავრობის დაუხმარებლად იგინი რასაკვირველია დამარცხდებოდნენ ბრძოლაში, მაგრამ თანაც დიდი ბეგრები დაადვა ყაზახობას მთავრობამ, ამიტომ მამაკაცების სამუშაო ქალებს დააწვა თავზე და რაღაც მონობის მსგავსიც კი შექმნეს ამ ნიადაგზე ყაზახებმა. მოტაცებულ ადგილობრივ მუშებს ამუშავებდნენ, ან ქირაობდნენ და აძრობდნენ ტყავს. აგრეთვე ყაზახებს წაერთვათ უფლება ატამანთა და სხვა თანამდებობის კაცთა არჩევისა. ესენი მეფის მოადგილეს ერმოლოვს უნდა დაენიშნა, ან დაემტკიცებია. მთელი მოსახლეობა ყაზახთა მილიტარულად მოაწყვეს, პოლკებად გააწყვეს, გაანთავისუფლეს აგრეთვე ჩვეულებრივ სამხედრო ბეგარისაგან, გადასახადებისაგან და ბევრი სხვა პრივილეგიებიც მისცეს, ხოლო საკუთრებად დაუმტკიცეს ადგილობრივთან ძალით ან მოტყუებით წართმეული მიწები. ხოლო საქართველო უკვე შემოერთებული იყო ამ დროს. დაარსებული იყო ვლადიკავკაზი, უკვე პოტემკინის მიერ და ხელახლა დაშენებული 1799 წელს. გაკეთებულიც იყო აგრეთვე საქართველოს სამხედრო გზა და შესასვლელი კარიც კავკასიონისა რუსებს ეჭირათ ხელში. ყაბარდოელებმა პირველად 1765 წელს გამოუცხადეს რუსის ყაზახობას ომი და ეს ომი გაგრძელდა 1769 წლამდე. ამავე დროს კი ახალ-ახალი ჯგუფები ყაზახთა მოდიოდნენ სამხრეთისკენ დასასახლებლად. 1769 წელს გენერალმა საველიევმა ვოლგის ყაზახები ჩამოიყვანა ლინიის გასამაგრებლად. დაარსეს აგრეთვე ახალი ციხეები: ეკატერინოგრადი ყუბანზე, გეორგიევსკი და სტავროპოლი. ამასთან ჩამოესახლნენ ყაზახები ქალებითა და ბავშვებით, ჯოგებითა და მთელის მათი საცხოვრებელით. მიწის მუშაობაშიც წინ წასდგეს ბიჭი ყაზახებმა. მუშაობა აღარ ითვლებოდა სირცხვილად და ამგვარად ხმლითა და სახნისით შეებრძოლენ ისინი ადგილობრივ ცხოვრებთ. თერგის ჩრდილოეთით მალე დაამარცხეს და დაიმორჩილეს ნოღაის თათრები. მიუხედავად იმისა, რომ ამათ ეხმარებოდნენ ოსმალეთი, ყირიმის თათრები და აგრეთვე ჩერქეზები. მაგრამ ყირიმის დაპყრობის შემდეგ 1782 წელს მათ ძლიერ გაუძნელდათ ბრძოლა რუსეთთან. ჩერქესთა და ნოღაელთა ბრძოლა აგრეთვე იმავე ხასიათისა იყო, როგორც ყაზახთან: ძარცვა, გლეჯა და ხოცვა, წასხმა საქონლისა და ტყვეთა. ნოღაელების ბრძოლა სრულის მათის დამარცხებითა და დამორჩილებით დამთავრდა. სუვოროვმა და ილოვაისკიმ მოუღეს მათ ბოლო. უწყალოდ გასწყვიტეს აუარებელი უდანაშაულო ხალხი. სტავროპოლის მიდამოები რუსებით აივსო და ჩერქეზები მარტო დარჩნენ რუსების წინააღმდეგ ბრძოლაში. რუსების გარდა გერმანელებიც იქნენ ჩასახლებულნი ახლად დაპყრობილ ადგილებში პოტემკინის დროს, რომ რუსებისათვის მიწის მუშაობა და აბრეშუმის კეთება ესწავლებინათ. პოტემკინმა აგრეთვე სომხის ვაჭრებს მისცა დიდი პრივილეგიები ჩრდილოეთ კავკასიაში და ყაზახებს გარდა რუსის გლეხებიც ბლომა დაასახლა. გუდოვიჩის დროს 1792 წელს ყაზახები ყუბანზე დაასახლეს ჩერქეზების წინააღმდეგ საბრძოლველად. Მაგრამ ეს ყაზახებიც ისეთივე თვისებისანი იყვნენ, როგორც პირველი კოლონისტები. ფიზიკურად, კულტურითა და ზნეობით უმდაბლესნი, ვიდრე ტიპით მშვენიერნი და შესანიშნავნი მიწისმუშა ჩერქეზნი. 1818 წელს დაარსდა ქალაქი გროზნი. Კიდევ ერთი ადგილი ჩეჩენთა წინააღმდეგ საბრძოლი. ბრძოლა რუსთა და ჩეჩენთა შორის და ამოჟლეტა მთელ სოფელთა ქალიან ბავშვიანად ჩვეულებრივი მოვლენა იყო. ერმოლოვის შემდეგ ველიამინოვის დროს ლინიის გამაგრებას კიდევ უფრო შეეწყო ხელი და თანდათან ძლიერდებოდა ბრძოლა რუსთა და ადგილობრივთა შორის. ველიამინოვის მხეცური გეგმა მთიულთა მოსასპობად ცნობილია. იგი ამბობდა 1823 წელს 20 მაისის მოხსენებაში. ველიამინოვის სიტყვები მოყავს გაზეთს. თანდათანი დაპყრობა მტრის მიწაწყლისა, ფორტებითა და ყაზახების დასახლებით ნელ-ნელა გამოულევს ძალას ადგილობრივ მცხოვრებთ, მთიულთ, რომელნიც შევიწროებულ იქნებიან თავიანთ მოძრაობაში და ვეღარ შეძლებენ თავდასხმას. მაგრამ მარტო ასეთი საშუალებით ბრძოლა დიდხანს 30 წელიწადს გაგრძელდება და მეორე საშუალებას ჯობია. ადგილობრივი მცხოვრებნი სრულიად არიან დამოკიდებულნი მოსავლისაგან. ამიტომ საჭიროა ყანების განადგურება ყოველ შემოდგომაზე, როდესაც პური დამწიფდება. 5 წლის განმავლობაში ისინი შიმშილით ამოწყდებიან. ამ პლანის შესასრულებლად საჭიროა 6 კოლონა. თითოეულ კოლონაში იქნება 6000 ინფანტერიის ჯარისკაცი, 1000 ყაზახით და 24 ზარბაზნით. ორი კომპანია პიონერთა და სხვა. ყოველ წელიწადს უნდა შეძგეს ასეთი კოლონა და მოქმედება მაშინ უნდა დაიწყოს, როდესაც მას სრულიად ექმნება ძალების შემოკრებილი, რადგანაც წინააღმდეგობა დიდი იქნება და სხვა. ამ ცნობის გაცნობის შემდეგ რასაკვირველია, ბევრი კითხვა იბადება და განსაკუთრებით იმ მეთოდების შესახებ, რომლითაც ესა თუ ის სახელმწიფო, ამ შემთხვევაში გავცდეთ საკუთრივ რუსეთის საზღვრებს, ესა თუ ის სახელმწიფო აპირებს რომელიმე სხვა სახელმწიფოს ან ტერიტორიის დაპყრობას. და გარდა ამ დაპყრობითი მომენტისა, რასაკვირველია, ნებისმიერი კონფლიქტის მოწესრიგების საკითხიც დგება, როგორიც არ უნდა იყოს ეს კონფლიქტი და სადაც არ უნდა იყოს იგი. ყველას კარგად ახსოვს ისტორია ივანე მრისხანესი, რომელიც სასტიკად უსწორდებოდა რუსულ ქალაქებს მაშინ, როდესაც იგი იპყრობდა მათ. არაჩვეულებრივი სისასტიკით ეს ცნობილი ფაქტები არის, რომლითაც ივანე მრისხანემ დაიმსახურა სწორედ ის სახელი, რომელიც მას აქვს ისტორიაში. ბუნებრივია, რომ ყოველთვის ფრთხილად უნდა იქცეოდეს სახელმწიფო ისტორიის წინაშედაც, რადგანაც არაფერი არ იმალება და ყოველი მეთოდი ან ყოველი საშუალება გამოყენებული ანტიჰუმანისტურად, ვიტყოდი, და იმ პრინციპების საწინააღმდეგოდ, რომელსაც გვასწავლის და გვიქადაგებს ცივილიზებული საზოგადოებრიობა, გნებავთ ქრისტიანული რელიგია, გნებავთ ის წყობა საზოგადოებრივი, რომელიც ტრადიციულად დააქვს ამა თუ იმ ქვეყანას, რასაკვირველია, მოითხოვს დიდ სიფრთხილეს და ისტორიის წინაშე დიდ ვალდებულებას აკისრებს ადამიანს. სწორედ ეს არის საინტერესო, რომ დღეს ჩვენ ვიკვლევთ იმ ისტორიულ შეცდომებს, იმ ველურობას პოლიტიკაში, რომელიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში ახასიათებდა რუსულ პოლიტიკას იმ ხალხების წინააღმდეგ, რომლებიც ნებით თუ უნებლიეთ ხვდებოდნენ მისი პოლიტიკის ორბიტაში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Эфиршия радиожурнали Сакартвело. გადასემა მიხავს ჯანრი კაშიას.
განმარტოთ წერილს კავკასიის მოსპობის სურვილი რუსეთის იმპერიალიზმის მიერ. წინა მონაკვეთში ჩვენ გავეცანით წერილს ველემინოვის მიერ დაწერილ მოხსენებით ბარათს, რომელშიდაც მთელის დაუფარავობით, თუ შეიძლება ითქვას, წარმოჩნდა რუსული პოლიტიკის სისასტიკე და სიверაგე და აღნიშნეთ კიდეც, რომ ისტორიის წინაშე აი ეს ვალდებულება, ისტორიის წინაშე პასუხის მგებლობა უნდა ახასიათებდეს ყოველ პოლიტიკოსს, რომელიც ცდილობს ურთიერთობა დაამყაროს რომელიმე სხვა ერთთან. იქნება ეს დაპყრობითი ურთიერთობა, იქნება ეს ასე ვთქვათ პოლიტიკური სხვა რიგის ურთიერთობანი, იქნება ეს საგარეო ურთიერთობანი დაპყრობითი ომის სახით, ესე იგი თავის ტერიტორიის გაფართოების, თუ იქნება ეს მოწესრიგება შინაგანი კონფლიქტებისა ან შინაგანი ვითარებებისა, ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ისტორიის წინაშე დიდი პასუხისგებლობა ენიჭება ყოველ ნაწერს, ნათქვამსა და აგრეთვე ჩადენილ მოქმედებას. აი სწორედ ამ კონტექსტში რასაკვირველია დღეს ჩვენ ვეცნობით იმ ბარბაროსულ წინადადებას, რომელიც ველემინოვმა შემოიტანა დაპყრობითი პოლიტიკის განხორციელების პროცესში, სრული ამოწყვეტისა და მოსპობისა იმ ხალხების, რომლებიც რუსეთის გავრცობის წინახას ეხებოდნენ ან ხვდებოდნენ როგორც გარკვეული ჯებირები, თუმცა სუსტი, როგორც ისტორიამ გვაჩვენა. შემდეგ გაზეთი განაგრძობს თავის წერილს კავკასიის მოსპობის სურვილი რუსეთის იმპერიალიზმის მიერ. აი რა წესებით გადასწყვიტა რუსმა კავკასიელთა მოსპობა და მართლაც ბრწყინვალედ შეასრულა ეს გეგმა ამიერკავკასიაში. 1819 წელს ერმოლოვმა აღაშენა ციხე ვნეზაპნაია საჩაჩნოს აღმოსავლეთ საზღვარზე. გროზნისა და მის შუა მთელი რიგი იყო ციხეთა გაშენებული. 1821 წელს აშენდა ბურნაია და ამგვარად ვლადიკავკასსა და კასპიის ზღვებს შუა გაება განუწყვეტელი ჯაჭვი სიმაგრეთა. 1822 წელს ლინია თერგის მარცხენა ნაპირზე გადაიტანეს, ესე იგი ყაბარდოში. აიკლეს მთელი ყაბარდო. 24 ნოემბერს 1824 წელს ამის შესახებ თავადი შახავსკოიც წერდა ბარონ როზენს. ერმოლოვმა მთელი ყაბარდო აიკლო და გაანადგურა. მხოლოდ შეიძლება 10000 ხარ დარჩა ყაბარდოელიო. თვით ნიკოლოს პირველიც კი გაჯავრდა ერმოლოვის მიერ ჩადენილ სიმხეცეთა გამო და სამხედრო სამართალში მისცა მისი გენერალი ვლასოვი, რომელმაც ჩერქეზეთი აიკლო. 1828 წელს ანაპა ჩაუვარდა თხელში რუსებს და აქედან დაიწყო ჩერქესთა უბედურება. შამილის დატყვევებამდე არ შეწყვეტილა ომი რუსებისა და კავკასიელთა. ყოველ წელიწად სისტემატიური ჟლეტა იყო გამართული, თუ რომელიმე სოფელში შევარდებოდა რუსის ჯარი. თანკი მოხერხებულ ადგილებზე კვლავ აშენებდნენ ახალ ციხეებსა, რომელიც მფარველნი იყვნენ ჯარისა და მთელ მიდამოებზე აბატონებდნენ მას. მაგალითად, 1844 წელს ააშენეს კიდევ ერთი ციხე ქალაქი ვოზდვიჟენსკეი, რომელიც აადვილებდა დაღესტანისა და ამიერკავკასიის შორის მიმოსვლას. ჟლეტა ყოველ წელს იყო, აგრეთვე ძარცვა გლეჯა, მიწების წართმევა და მასზე ყაზახებისა და მუჟიკების დასახლება. ხოლო პერიოდულად კი დიდი ჟლეტანი იმართებოდნენ. 1842 წელს ბარიატინსკი 10000 კაცით შეესია ბარის საჩაჩნოსა და აიკლო იქაურობა. ამოსწყვიტა აუარებელი ქალი და ბავშვი. გაზძარცვა იქაურობა, წართმეული მიწები ყაზახებს დაუბრუნა. 1849 წელს დანებდა რუსებს შამილი და მთაც დაეცა. სულ ცოტა 9.5 მილიონი ჩერქეზი და აფხაზი განდევნეს 1864 წელს და მათ ადგილზე შავი ზღვის ნაპირებამდე დაასახლეს ყაზახები და მუჟიკები. დღეს მთელ ამ ადგილებში, ნოვოროსიისკიდან მოყოლებული აფხაზეთის საზღვრებამდე, ფლად ერთიანად ამოგდებულია კავკასიელთა სახსენებელი. დიდი სისასტიკით იპყრობდა რუსი აგრეთვე ამიერკავკასიაში საქართველოს გარეშე მყოფ ადგილებს, თათრებსა და სხვათა. თვით საქართველოსიაც, რომელიც რუსეთს ხელშეკრულობით შეუერთდა და სადაც იგი მოტყუებით დამკვიდრდა, სისხლის მორევები დააყენა რუსის ჯარმა. როდესაც ქართველები იარაღით შეებრძოლენ ფიცისა და ხელშეკრულობის გამტეხთა. საშინელი სისასტიკით ეპყრობიან რუსები აგრეთვე ოსმალთაგან წართმეულ ქართულ პროვინციებსა და სპარსთაგან წართმეულ თათრულსა. სხვა მაგალითები რომ არ მოვიყვანოთ, ეს ტიპიური მაგალითიც საკმარისია რუსების დასახასიათებლად.
ამით ვამთავრებთ დღევანდელ რადიოჟურნალ საქართველოს. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. Laparakups, Radio Tavisupleva.